My dear brethren, I love the priesthood and I love being with you.
Mahal ko mga kapatid, mahal ko ang priesthood at gusto kong kasama kayo. Lubos ako nagpapasalamat na magkakasama tayong naglilingkod sa dakilang gawain ito. Nabubuhay tayo sa kahangahang panahon. Ang mabilis na pagsulong sa medisina, siyensya at teknolohiya ay nagpabuti sa pamumuhay ng maraming tao. Subalit, nakikita rin ang malaking paghihirap at kapaghihatian ng mga tao. Bukod pa sa mga digmaan at mga alingaungaw ng digmaan, ang pagdami ng kalamidad, pati na pagbaha, sunog, lindol at sakit ay nakaapekto sa buhay ng milyon-milyon sa buong mundo. Ang pamunuan ng simbahan ay nag-aalala at nakatuon sa kapakanan ng mga anak ng Diyos sa lahat ng dako. Kailanman at saanman hanggat maaari, ang tulong ng simbahan ay nilalaan sa pagtugon sa mga nangangailangan. Halimbawa, noong nakaraang Nobyembre, hinagupit ng bagyong Yolanda ang Pilipinas. Tinaguri ang Super Typhoon. Nagdulot ng malaking pinsala at paghihirap ang bagyong Yolanda. Nawasak ang mga lungsod, maraming nasawi. Milyon-milyong tahanan ang matinding nasira o nawasak at ang tubig, daluyan at kuryente ay naputol. Naiparating kagad ang tulong ng simbahan pagkatapos na pagkatapos ng kalamidad na ito. Ang mga miyembro ng simbahan na nakatira sa Pilipinas ay nagkaisa sa pagtulong sa pagbibigay ng pagkain, tubig, damit at hygiene kit kapwa sa mga miyembro at hindi miyembro ng simbahan. Ang mga meeting house ng simbahan ay naging kanlungan ng libu-libong nawalan ng tirahan. Sa ilalim ng pamumuno ng Area Presidency at mga leader ng priesthood sa lugar, na marami sa kanila ay nawalan ng lahat ng ari-arian, inalam nila ang kalagayan at kaligtasan ng lahat ng mga miyembro. Gumawa ng mga plano para matulungang makabangon ng mga miyembro sa maayos sa pamumuhay sa pag-asa sarili. Katamtamang supply ang inilaan para tulungan ang mga miyembro na muling maitayo ang kanilang tirahan na yari sa Kaway. Hindi lamang ito basta binigay ng walang kapalit. Ang mga miyembro ay tumanggap ng training at trabaho para sa kanilang sarili at pagkatapos ay sa iba. Isa sa mga pagpapala nito ay nang matuto ang mga miyembro ng pagkakarpintero, pagtutubero at iba pang mga kasanayan sa konstruksyon. Sila ay nagkaroon ng magandang trabaho na magsimula sa muling pagtatayo ng mga tirahan ang kalapit ng mga lungsod at komunidad. Ang pangangalaga sa mga marita at nangangailangan ay pangunahing doktrina ng Ebanghelyo at mahalagang bahagi sa walang hanggang plano ng kaligtasan. Bago ang kanyang mortal na ministeryo, ipinahayag ni Jehovah sapagkat hindi mawawala ng dukha sa lupain kailanman. Kaya't aking iniutos sa iyo na aking sinasabi, bubuksan mo nga ang iyong kamay sa iyong kapatid sa nangangailangan sa iyo at sa dukha mo sa iyong lupain. Sa ating panahon, ang pangangalaga sa mga maralita at nangangailangan ay isa sa apat na sagradong responsibilidad na itinalaga ng simbahan na tumutulong sa bawat isa at mga pamilya na maging marapat para sa kadakilaan. Ang pangangalaga sa mga maralita ay nangangailangan na isa sa isip ang kapwa temporal spirito ng kaligtasan. Kabilang dito ang paglilingkod ng bawat miyembro ng simbahan habang sila ay personal na nangangalaga sa dukha at nangangailangan. Pati na rin ang gawain pangkapakanan ng simbahan na pinangangasiwa ng leader ng priesthood. Ang isang mahalagang bahagi sa plano ng Panginoon para sa pangangalaga ng dukha at nangangailangan ay ang batas ng pag-aayuno. Itinatag ng Panginoon ang batas ng pag-aayuno at mga handog ayuno upang pagpalain ng kanyang mga tao at maglaan ng paraan para sa kanila na maglingkod sa mga nangangailangan. Bilang mga tagasunod ng tagapagligtas, may responsibilidad tayo na pangalagaan ng mga maralita at nangangailangan. Ang matatapat na miyembro ng simbahan San Mandaco ay tumutulong sa pamamagitan ng pag-aayuno kada buwan. Hindi kumakain at umiinom sa loob ng 24 na oras at pagkatapos ay binibigay sa simbahan ang halaga na katumbas ng pagkain hindi nila kinain. Ang mga salita ni Isaias ay dapat mapanalangin isa-isip at ituro sa bawat tahanan. Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili? Nakalaga ng mga tali ng kasamaan na alisin ang mabibigat na pasanin at palayain ang naaapi at iyong alisin ang lahat ng atang. Hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom at dalihin ang dukha na walang tuluyan sa iyong bahay. Pagka nakakita ka ng hubad na iyong bihisan at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Pagkatapos ay itinala ni Isaias ang magagandang pagpapala na ipinangako ng Panginoon sa mga sumusunod sa batas ng pag-aayuno. Kung magkagayoy, Sisikat ang iyong liwanag na parang umaga at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw at ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. Kung magkagayot tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot, ikaw ay dadaing at siya ay magsasabi, narito ako. At kung magmamagandang loob ka sa gutom at iyong sisiyahan ng loob ang nagdadalamhating kaluluwa, kung magkagay sisilang iyong liwanag sa kadiliman at ang iyong kadiliman ay magiging parang katangaliang tapat at papatnubayan ka ng Panginoon na palagi at sisiyahan ng loob ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako. Tungkol sa banal na kasulatang ito, ganito ang sinabi ni Pangulong Harold B. Lee, ang maraming pagpapalan dumarating mula sa pag-aayuna ay nilinaw sa lahat ng dispensasyon. At dito, sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng dakilang propetang ito kung bakit may pag-aayuno at ang mga pagpapalang dulot ng pag-aayuno. Kung pag-aaralan ninyo ang 58 kabanata na aklat ni Isaias, makikita ninyo ang dahilan kung bakit nais ng Panginoon na magbayad tayo ng handog ayuno. Bakit nais niya tayong mag-ayuno? Dahil kapag ginawa natin ito, makakatawag tayo at sasagot ang Panginoon. Makakadaing tayo at sasabihin ng Panginoon, narito ako. Sinabi pa ni Pangulong Lee, gusto ba nating maglagay sa sitwasyong tatawag tayo at hindi siya sasagot? Dadaing tayo sa kapaghihatian at hindi siya paparoon sa atin. Sa palagay ko, panahon na para isipin natin ang mahalagang alituntuning ito dahil ang mga pangyayaring ito ay darating sa hinaharap na higit nating kakailanganin ang mga pagpapala ng Panginoon. Kapag ang paghahatol ay bubuhos ng walang halos sa buong lupa. Ang ating mahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson, ay nagpatotoo tungkol sa mga alituntuning ito. Isang patotoo mula sa kanyang sariling karanasan. Sabi niya, walang miyembro ng simbahan na tumutulong sa mga nangangailangan na nakakalimot o nagsisisi sa karanasang iyon. Ang kasipagan, katipiran, pag-asa sarili at pagbabahagi sa iba ay hindi na bago sa atin. Mga kapatid, ang mga miyembro ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw ay mga taong gumagawa ng tipan at sumusunod sa mga kautusan. Wala na akong maisip na anumang batas, kautusan, na kung tapat na susunin ay mas madaling sundin at nagbibigay ng malalaking pagpapala kaysa sa batas ng pag-aayuno. Kapag nag-aayuno tayo ay nagbigay ng buong handog ayuno, nag-aambag tayo sa storehouse ng Panginoon ng halaga na katumbas ng pagkain hindi natin kinain. Hindi kailangan magbigay ng sobra sa halagang karaniwang ginagastos. Kalakip nito, pinangakuan tayo ng mga pambihirang pagpapala. Ang batas ng pag-aayuno ay angkop sa lahat ng miyembro ng simbahan. Maging ang maliliit na bata ay maaaring turuang mag-ayuno. Simulan sa hindi pagkain ng isang beses at pagkatapos ay dalawa. Kapag kaya na nilang maunawaan at sundin ang batas ng pag-aayuno, dapat simulan sa panalangin ng pag-aayuno ng mga mag-asawa, dalaga at binata, kabataan at mga bata na pinasasalamatan ng mga pagpapala sa kanilang buhay habang hinahangad ang mga pagpapala ng Panginoon at lakas sa buong panahon ng pag-aayuno. Nakukumpleto ang pagsunod sa batas ng pag-aayuno kapag ang handog ayuno ay naibigay sa kinatawan ng Panginoon, ang Bishop. Mga Bishop, kayo ang namamahala sa gawaing pangkapakanan sa ward. Kayo ay may sagradong tungkulin na hanapin at pangangalagaan ng mga narita. Sa tulong ng Relief Society President, mga leader ng Melchizedek Priesthood Quorum, ang inyong mithiin ay tulungan ang mga miyembro na tulungan ang kanilang sarili na makaasa sa sariling kakayahan. Pinangangasiwaan ninyo ang temporal at spiritual na pangangailangan ng mga miyembro sa maingat na paggamit ng mga handog ayuno bilang pansamantalang suporta at karagdagan sa tulong na ibinigay ng pamilya at komunidad. Kapag mapanalangin ninyong ginamit ang mga susi ng priesthood at ang kakayahang makahiwatig sa pagtulong sa mga dukha at nangangailangan, maunawaan ninyo na ang tamang paggamit ng mga handog ayuno ay nilaing suportahan ng buhay, hindi ang uri ng pamumuhay. Kayong mga Aaronic Priesthood Quorum President, hawak ninyo mga susi at may kapangyarihang pangasiwaan ang mga panlabas na ordinansa. Tumutulong kayo sa bishop at tinatagubilin ng mga miyembro ng quorum tungkol sa kanilang mga tungkulin sa priesthood at iniaakay sila sa pag-aahalap ng mga miyembro ng simbahan na magbibigay sa kanila ng mga pagkakataon na makapag-ambag sa pag-aayuno. Kapag ginampanan ng mga may hawak ng Aaronic Priesthood ang kanilang tungkulin at pinaaabot ang pagkakataon ito sa lahat ng miyembro ng simbahan, madalas na naipagkakaloob ang ipinangako mga pagpapala ng pag-aayuno sa mga yaong maaaring higit na nangangailangan nito. Makikita ninyo na ang pangangalaga sa mga dukha at nangangailangan ay may kapangyarihang palambutin ang matitigas na puso at magpapala sa mga hindi aktibo sa simbahan. Sinabi ni Pangulong Monson, ang mga bishop na inoorganisa ang kanilang mga Aaronic Priesthood Quorum upang makibahagi sa pangungulekta ng mga handog ayuno ay lalong magtatagumpay sa sagradong responsibilidad na ito. Ang mga bishop, alalahanin na magkakaiba ang kalagayan sa bawat lugar at bansa. Ang pagbisita ng mga meron ng Aaronic Priesthood Quorum ay maaaring hindi praktikal sa rehiyon kung saan kayo nakatira. Gayunman, hinihikayat namin kayo na mapanalangin isipin ang payo ng propeto at maghangad ng inspirasyon sa angkop na paraan na magagampanan ng mga may hawak ng Aaronic Priesthood sa inyong ward ang kanilang tungkulin sa pakikibahagi sa pangungulekta ng mga handog ayuno. Sa ikadalawamputpitong kabanata ng ikatlong Nephi, itinanong ng nabuhay na Panginoon, anong uri ng mga tao ba nararapat kayo? Sinabi niya, maging katulad ko. Kapag tinaglay natin ang pangalan ni Kristo sa ating sarili at sinikap na sunin siya, matatanggap natin ang kanyang larawan sa ating mukha at magiging higit na tulad niya. Ang pangangalaga sa mga dukha at nangangailangan ay kalakip na ng ministeryo ng tagapaligtas. Naroon ito sa lahat ng kanyang ginagawa. Tinutulungan niya ang lahat at pinasisigla tayo. Ang kanyang pamatok ay malambot at magaan at ang kanyang pasan. Ininanyahan ko kayo na maging higit na tulad ng tagapagligtas sa pangangalaga sa mga dukha at nangangailangan sa tapat na pagsunod sa batas ng pag-aayuno at bukas palad na pagbibigay ng handog ayuno. Mapagkumbaba kong pinatutuhanan na ang tapat na pangangalaga sa mga marilta at nangangailangan ay nagpapakita ng mataas na espiritualidad at mapagpapala sa nagbigay at tumanggap sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.